Бүгін 8 июнде 7 шақырылыш Татарстан Дәулет Советының 21 отырышы ұзашақ. Күн тәртібіне 20 мәселе кіртілі. Депутатлар отырышта Хисап Палатысының ұзған еллігі шәнлігі турында доклад тыңлаяшақ. Шулай оқ Татарстан Республикасы Министерлер Кабинетінің республика территориясында яшлер сиясетін ғамәлгі ашыру барышы турында хисабы тәқдим етілі. Барлығы 9 республика закон проекты қорала. Шу сәптен Татарстанда 2025 5-йылда бюджет үтәлеше турында закон проекты 1-ші оқылышқа кіртілі. Уатаны сақлағанда хәләк болушылар хәтерін мәңгеләштіру турында закон проекты 1-ші оқылышта тәқдим етіләшәк. Қазанда 17-19 июнде болашақ Россия-Асиан саммитына Бруней, Дарус-Салам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппин, Күншығыш, Тимор, Россия һәм Асиан секретариатынан 13 делегация шақырылған. Саммитның бірінші күнендә 17 июнде делегация башлықлары келу, ике ақлы шырашулар тантыналы қабыл ету һәм ішілікли форум планлаштырылған. Саммитның төп программасы 18 июнде Қазан Экспода оза, 19 июнде делегация башлықлары қойтып кетешек. Саммит алдыннан 15 һәм 16 июнде Асианның юғары дәрежедегі уазыфа изатларының кенешмәсі планлаштырылған. Бұ иллерінің уәкилләрі, тышқышлер министрлары урынбасарлары. Бұ күнлерді олар ішлекле күн тәртебін растаяшек, һәм саммит барышында имзаланышек, документлар пакетін әзірлеяшек. Татарстанда сабан культуралары 1 миллион 700 мың гектарға яқын мәйданда шешілген. Республикада тірлік азығын хазірләушілері башланды. Ағымдағы елда узған елдан қалған азық запасларын есепке алып, 3 миллион 200 мың тонны синаж, 3 миллион 700 мың тонны силос, һәм 320 мың тонны пішен әзірлерге керек болашақ. Қышлауға ел ярымлық азық запасы білен кірге керек бұшартлыша, бір баштырлікке 40 центнер туры келе. Республика қожалықларында 700-де 11 әмлік азық жиу комбайны бар. Республика бойынша тәуліклік азық әзірлеу қуаты 127 мың тонны. Комбайнлардан тыш хужалықларда 501 әмлік өзерішілі һәм 1301 әмлік тағылма шапқыш, 1801 әмлік пресс жиғыш һәм 360 транспортировщик бар. Татарстанда біздің ешік алды программасының бірінші есімлігін 2027 жылда тулысын шәуетерге планлаштыралар. Бұйылғы ішілер тамланғаннан соң республикада 243 ешік алды территориясын цикләндіресі қола. Бұйыл 560 ешік алдында 10 миллиард сумлық ішілер алып барыла. Олар тамланғаннан соң Қазанда, Шулай оқ, Түбән Кама, Яшлы Үзен һәм Линнагорский районларында цикләндіру ішілері дәвам итә. 2020 жылда программаны ғамәлге ашыра башлағаннан бері Татарстанда 5800 ишегалды территориясын цикләндерділер. Бу мақсатларға 54 миллиард сум ақша йөнелдірілген. Татарстан Республикасында балалар һәм яшьләрнең ялын һәм аларның сауықтыруын ыштыру республика социаль сәясәтенең үстенлекле юнәлешләреннән берсе булып тора. Ел саен балаларны сауықтыру лагерьларында 220 меңнән артык бала һәм яшьләр ял итә. Быел сәламәтләндерү кампаниясен финанслау узган ел белән чагыштырганда 21%-ка күбрәк. 2026 ел дәвамында ыйышкан ял итү формалары белән 239600-дән артык баланы тәэмин итү планлаштырыла. Шулардан җәйге чорда республиканың 175 500 баласы һәм яш кешесе. Ял итүне оештыруның төренә һәм балалар категорияләренә карап, сменлар 7 көннән 24 көнгә кадәр дәвам итә. Ата-ана кертеменең күләме 5 000-дән 56 000 сумга кадәр. 2026 ел Россия Федерациясы Президенты указы белән Халыклар бердәмлеге елы, ә Татарстан Республикасында хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы дип игълан Әлеге темаларға бағышланған шаралар балаларны һәм яшьләрне патриотик тәрбиәләүнең мөһим өлешенә әүерлә. Җәйге сәламәтләндерү кампаниясе мәсьәләләре буенча Кайнар Ленишли, аның номеры 8-843-207-28-73. Телефон номерын кабатлыйбыз. 207-28-73. Шәһәр коды 8-843. Татарстанда «Минем әти Қохарман» деген Республика Балалар Сәнғәт фестиваліне старт берілді. Анда 7 яштан 17 яшка қадарге мақсус харби операция суғышшыларының балалары қатнаша. Еш рәссәмлерінің ең яқшы ішләрі бұйылының сентябрінде Татарстан Республикасының милли китапханасында «Йымғақлау» көргізмесіндә тәқдим етіләшек. Проект мақсус харби операцияда қатнашушыларының ғәйләләренә ярдәм итуге, ғәйлә хәтерен сақлауға һәм үсеп килүче буынның ижади мөмкинлеге үстерүгә йөнәлдерелгән. Фестиваль кысаларында республиканың муниципаль районнарында һәм Казанда сәнгать осталык дәресләре узачак. Анда оста рәссәмнәр җитәкчелегендә балалар әтиләренең портретларын ясаячак. Мәдәният йортлары, яшьләр һәм мәдәният үзәкләре, балаларны сауыктыру лагерьлары һәм башка мәдәният мәгариф учреждениеләре дәресләрне үткәрү өчен мәйданчык буларак җәлеп итләчәк. Думәртә хош рәсми оператор ярдәмендә хош кылган соңгы төркем Казанга бу атнада 11 июньдә кайтып җитәчәк. 2026 елда хожга Татарстаннан барлыгы 1800 хожи китте. Шул исәптән республика җитәкчелеге махсус хәрби операциядә катнашучы һәм аларның гаилә әгъзалары булган 200 кешене хожга җибәрде. Моннан тыш Казаннан Татарстан хожиларына юлда һәм хож вакытында медицина ярдәме күрсәтү өчен төрле белгечлек Ләргәйе 20 табиб җибәрелде. Табиблар барлык кирәкле медицина җиһазлары һәм медикаментлар белән тәэмин ителде. Медицина пунктлары кунакханәләрдә һәм хаҗ кылу урыннарында тәүлек буе эшләде. Татарстанның барлык хаҗиларына ковид, менингит һәм дифтериядән прививка ясалды. Казанда 17-21 июнь көннәрендә 6-нчы Шымбай Фест халыгара куршак театрлары фестивале узачак. Фестиваль программасында 14 спектакль, 5-се өлкәннәр өчен, 9-ы балалар өчен. Булар Благовещенский, Уфа, Донецкий, Курский, Белгород, Киров, Саранский, Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләренең куршак театры спектакльләре, шулай ук Сербия, Мали һәм Казахстаннан да коллективлар көтелә. Шунысы да игътибарга лаек, быел Казан алтын битлек номинантлары булган спектакльләрдә килә. Катнашучы спектакльләрне авторитетлы жюри бәяләячәк. Алар иң яхшы спектакль, иң яхшы режиссер ише, иң яхшы актер ише, иң яхшы икенче пландагы актер ише, иң яхшы рәссам ише, спектакльнең иң яхшы музыкаль бизәлеше һәм фестиваль яңалыгы дигән номинацияләрдә җиңүчеләрне билгеләячәк.